პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ინგა მებონია და ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტი განათლების სფეროს ეხება. იმისთვის რომ უმაღლესმა სასწავლებელმა საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება შეძლოს, მისთვის სავალდებულოა ავტორიზაციის გავლა, რადგან მხოლოდ ავტორიზებულ დაწესებულებას აქვს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დიპლომის გაცემის უფლება. ავტორიზაციის ვადები უმაღლესი სასწავლებლებისთვის სხვადასხვა სტანდარტები კი ერთნაირია. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ თუ რა გამოწვევის წინაშეა ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, რომელმაც აკრედიტაციის ახალი სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რას ითვალისწინებს ახალი სტანდარტები, რა პროცედურების გავლა აუცილებელი, ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები, როგორია ამ პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა, ამ და სხვა კითხვებზე გადაცემის სტუმრები პასუხებენ. სტუდიაში არიან ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორის მოადგილე აბდულ კახიძე და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ლევან ჯაყელი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. იმედია სასარგებლო ინფორმაციას მივაწვდით რადიო მსმენელებს.
და ჩვენც შევიტყობთ იმის შესახებ, თუ როგორ ემზადებით ამ მეტად მნიშვნელოვანი და ამავე დროს საპასუხისმგებლო პროცესისთვის.
და რა მოლოდინი გაქვთ?
ბათუმის საზღვაო აკადემიამ ავტორიზაცია 2012 წელს გაიარა, თუმცა მაშინ მოქმედებდა 2011 წელს გაიარა უკაცრავად და მაშინ მოქმედებდა შეფასების განსხვავებული კრიტერიუმები, ანუ უმაღლესმა სასწავლებელმა სამი სტანდარტი დააკმაყოფილა და ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ ამ სტანდარტებს. ეს იყო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, აკადემიურ-ადმინისტრაციული პერსონალი და საგანმანათლებლო რესურსები, პროგრამები. ახალი სტანდარტებით გაცილებით მეტი კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოგიწევთ, მაგრამ ვიდრე ამ კრიტერიუმებზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რამ განაპირობა ასეთი ცვლილებების განხორციელება ავტორიზაციის პროცესში?
ვისაუბრები თქვენ მსმენელებს. ცვლილებები საერთოდ ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმისათვის საჭიროა, რომ იმისათვის რომ იყოს განვითარება და წინსვლა, და საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეც და საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ დაწესებულებით ცოცხალ ორგანიზმებს წარმოადგენენ, ამიტომ არიან მუდმივ განვითარების პროცესში. გარდა ამისა, მუდმივ ცვალებადი არის გარემო, რომ ამ გარემოს და ამ ეგრეთ წოდებული დასაქმების ბაზრისთვის ჩვენ ვამზადებთ პროფესიონალებს, ამიტომ ამ დასაქმების ბაზრის ბაზარში ყველა ცვლილება რა გამოძახილს პოულობს ჩვენს პროგრამებში და ჩვენს მომზადების ასე ვთქვათ სტანდარტებში. და რა თქმა უნდა, საქართველოს განათლების სამინისტრო და ხარისხის განათლების ეროვნული ცენტრი ამას კარგად აცნობიერებენ და იმისათვის რომ არ ჩამორჩენა ამ პროცესს, შესაბამის ქმედებებს ახორციელებენ. გარდა ამისა, საქართველო მოაწერა ხელი ასევე ევროპის ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან, რამაც ასევე დამატებითი ვალდებულებები დააკისრა საქართველოს როგორც სხვა სფეროებში, ასევე განათლების სფეროებში. აი, ყველაფერმა ამან გამოიწვია.
ეს ვალდებულებები დაკავშირებულია ევროპულ საგანმანათლებლო სისტემასთან
მიახლოებას. გარდა იმისა, რომ საქართველო უკვე 2005 წლიდან ჩართულია ბოლონიის პროცესში, ასოცირების ხელშეკრულებამ კიდევ დამატებითი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები დააყენა ამ მიმართულებით და პირველი, ესე იგი, ამის რეაქცია, ამაზე რეაქცია იყო განათლების სამინისტროსა და ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული ახალი სტანდარტები, როგორც სააკრედიტაციო და ასევე საავტორიზაციო.
აი, ყველა ეს სიახლე მისაღები აღმოჩნდა თქვენთვის და საინტერესო და თქვენი აზრით სავალდებულო?
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ აი ბატონმა აბდულმა სწორად აღნიშნა ასოცირების ხელშეკრულება, სწორედ მისი დამსახურება ძირითადში ახალი სტანდარტების შემუშავება და ისიც იყო, რომ 2011 წლის შემდეგ უკვე ვადამოსული საავტორიზაციო პერიოდი იყო, იმიტომ რომ 2011 წელს როცა სტანდარტები ასე ვთქვათ ამოქმედა, სასწავლებლებმა გაიარეს ეს ავტორიზაცია, 5-წლიანი ვადა განესაზღვრათ ავტორიზაციისთვის. საქმე იმაში აღმოჩნდა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება 13-14 წლებში როცა მოეწერა ხელი, შიგნით ჩაიდო პირდაპირი პუნქტი ჩვენი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივ დახვეწა განვითარებისა და აქედან წარმოიშვა აუცილებლობა ახალი სტანდარტების. ტიპიურად რო დავაკვირდეთ ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და პარალელი გავავლოთ ევროპულ საგანმანათლებლო შორის, ძალიან სერიოზული სხვაობაა, იმიტომ რომ ევროპული საგანმანათლებლოები არ არიან ორიენტირებული მხოლოდ ჩაკეტილ საგანმანათლებლო საქმიანობაზე, ანუ საგანმანათლებლო პროგრამა და სტუდენტი. არა, ევროპული სასწავლებლები ორიენტირებული არიან უფრო ფართო სპექტრის სერვისზე, მომსახურებაზე, რაც ჩვენთან სერიოზულ დეფიციტს წარმოადგენს. ჩვენთან განათლება იქცა ბიზნესად და ეს თვალში საცემი ამბავი იყო, ეს არავინ არ უკვირდა. ამიტომაც მომრავლდა ამდენი კერძო სასწავლებლები, იმიტომ რომ მათ მიმართ მოთხოვნები იყო ძალიან ადვილი და ნებისმიერ ბიზნესმენს მსურველ შეეძლო თავისუფლად ორგანიზება გაეკეთებია და საგანმანათლებლო გაეხსნა, თუნდაც იმ სამი სტანდარტის შემკურე. ამის შემდეგ ჩნდება ის პირობა, რომ რაღაც უნდა იყოს ისეთი, რაც განათლება იქნება ორიენტირებული სტუდენტზე და არა ამ ბიზნესის მფლობელზე ან ამ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობაზე. შესაბამისად, ახალი სტანდარტი სათავეში სწორედ სტუდენტზე ორიენტირებული სტანდარტები ჩაიდო. ის გარემო, რომელიც ახლა ახალი სტანდარტით უნდა შეიქმნას, თუ პირველი შეხედვით, ყოველგვარი ჯერ ამის შედეგი არ არსებობს, გამოცდილება არ არის, არის და დავინახავთ, რომ საერთოდ სხვა საგანმანათლებლო პროცესი იქნება, სულ სხვანაირი გარემო. და მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ვერ მიჭირს დავეთანხმო ასეთ სწრაფ იმპლემენტაციას ავტორიზაციის სტანდარტებისა. მიჭირს, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმ ახალი მოთხოვნების ასეთ მოკლე ვადებში, თუნდაც ყველაზე წარმატებულმა საქართველოს სასწავლებელმა დააკმა სხვა დანარჩენში, რა საკვირველია, უპირობოდ ვეთანხმები შინაარსობრივად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არის, ესე პირადი ჩემი აზრია, ჩემი დაკვირვების, მე 20-22 წელი საგანმანათლებლო სისტემაში ვარ და უყურებ რა ტემპებით, რა თავისებურებებით ხდება საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება სასწავლებლებში და ვერ მოესწრება საგანმანათლებლოს გადაწყობა ამ სტანდარტზე. ყველაფერი რაც მოხდება მაქსიმალურად მიახლოებული იქნება ფორმალობასთან ამ ეტაპზე და დაიწყება შემდგომი ხარვეზების გამოვლენა და ეს ერთგვარად პატარ-პატარა პრობლემებს წარმოშობს.
ბატონო ლევან, თქვენ ფიქრობთ, რომ უნდა ყოფილიყო ერთგვარი გარდამავალი პერიოდი?
მე ვფიქრობ, რომ უნდა ყოფილიყო სერიოზული, არანაკლებ ორწლიანი გარდამავალი პერიოდი ამ სტანდარტების გაცნობის, გააზრების, დაყვანის, დატრენინგების და მხოლოდ ამის შემდეგ იქ, სადაც ავტორიზაციის სტანდარტები და ავტორიზაციის ვადა ერთი წლით გახანგრძლივდა და მე ვფიქრობ, სახელმწიფო შეეძლო ერთი ორი წელი კიდევ გაეხანგრძლივებინა ეს პროცესი.
თქვენ გულისხმობთ 6-წლიან ვადას,
რომ არა, 5-წლიანი ხო იყო და 5-წლიანი გავიდა, ნახეთ, 16 წელში უნდა განხორციელებულიყო უკვე ავტორიზაციები. ეხლა არის 18 წელი. სტანდარტი დაიდო აი ოქტომბერში 2017 წლის დასაწყისში, სასწავლებლის დასაწყისში. იყო მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ და განათლების სამინისტრომ ხალხის განათლების რომელსაც სერიოზული ძალისხმევა ჩადეს იმაში, რომ ეს ინფორმაცია გაეზიარებინათ და დაეყვანათ ყველა დაინტერესებულ სუბიექტამდე, მაინც არასაკმარისია აი ასე ვთქვათ ამ სტანდარტის რეალიზაციისთვის, სრულფასოვანი რეალიზაციისთვის დრო, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ვინც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მუშაობს, რომელიც საერთოდ აზრზე არ არიან, წარმოდგენის დონეზე იციან ახალი სტანდარტი რა მოთხოვნას აყენებს შინაარსობრივად.
მაინც რა მოთხოვნებს უყენებს უმაღლეს სასწავლებლებს ახალი სტანდარტი?
დავიწყოთ პირველივე სტანდარტით. მისია, სტრატეგიული გეგმა. ჩვენს პრაქტიკაში მისია და სტრატეგიული გეგმა იმდენად ფორმალური დოკუმენტი იყო, რომ მას სერიოზულად არც ერთი დაწესებულების ხელმძღვანელობა არ აღიქვა. მე არ ვიდა ყველა ერთ ქვაბში მოუხარშო და ასე ვთქვათ, ყველაზე ერთ და იგივე ფრაზე ვთქვა, მაგრამ მისიას უყურებდნენ ერთგვარ ფორმალურ განაცხადს, რომელიც გააკრულია შენობაზე და სილამაზისთვის რაღაც დანიშნულებას ასრულებს.
მაგრამ თავის დროზე ხომ სავალდებულო იყო, რომ ყველა უმაღლეს სასწავლებელს ჰქონოდა თავისი მისია და სტრატეგია?
სავალდებულო იყო, არის და ეს არნიშნავს, რომ მისიის მნიშვნელობა იყო გააზრებული და დაყვანილი დაწესებულების, ასე ვთქვათ, განმართლებულ საქმიანობის ორგანიზებისთვის. მისია ეს ერთგვარ სარეკლამო ფირნიშად იქცა და აი სიტყვათა სილამაზის ერთგვარი ის იყო, მაგრამ დღეს უკვე
დააზრებულშიც ასე იყო?
არა, ჩვენ შემთხვევაში აკადემიას სხვათა შორის ცოტა პრაქტიკული მიმართულება აქვს, კონკრეტული არეალი აქვს საქმიანობის და იქ ცხადი იყო რაც უნდა თქმულიყო. მე ვამბობ ზოგადად აქ ერთი და ორ გამონაკლისზე და კარგზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ
ვაკურს ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, ითხოვდნენ, ღებულობდნენ კიდეც ცნობად თუ ინფორმაციად თუ სავალდებულო აუცილებლობად, მაგრამ მაინც ფორმალობა იყო. ამის შესახებ იცოდნენ იმათაც, ვინც ამას ითხოვდნენ.
იბადონ, საერთოდ ნებისმიერი საქმიანობა, ნებისმიერი საქმიანობა რას გარკვეული ეგრეთ წოდებული თამაშის წესებზეა დამყარებული. რა თქმა უნდა, ეს ადრეც იყო მოთხოვნილი და რა თქმა უნდა, არც ადრე არ იყო ჩადებული, ასე ვთქვათ, სტანდარტებში ეს უნდა ყოფილიყო ფორმალური, მაგრამ იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს ადრე იყო მოთხოვნილი, ესე იგი არ იყო არანაირი მექანიზმი იმისა, რომ გამოსულიყო ამ ფორმალური ჩარჩოდან. რა იგულისხმება ამაში? მისია, რა თქმა უნდა, ყველა სასწავლებელს ჰქონდა სტრატეგიული გეგმას, ჰქონდა სამოქმედო გეგმების ჰქონდათ, მაგრამ ეს მისია მუშავდებოდა და იქმნებოდა, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციის ვიწრო წრეში. ესე იგი ეგრეთ წოდებულია, ასე ვთქვათ, ეს მართველი კლასი ჩდებოდა ამ ყველაფერზე, თანხდებოდა, აკეთებდნენ და ხდებოდა შემდეგ მისი გავრცელება, ასე ვთქვათ, დანარჩენ პროცესებზე ქვევით და აი ახალი სტანდარტი უკვე ეთხოვს, რომ მისიაც, გეგმებიც, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირება, სტრუქტურა, რა ვიცი, ყველა რაც, ყველა ის პროცესი, რომელიც და ყველა ის პროცედურა, რომელიც სასწავლებელს მართავს და მის ასე ვთქვათ, სახეს განსაზღვრავს, ეს არამარტო უნდა იცოდეს პერსონალმა და სტუდენტებმა, არამედ აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული აი ამ პროცედურების და ამ რეგულაციების შექმნაში.
პირველი შეიძლება ეს მოკლე დროში ამის განხორციელება რთული აღმოჩნდა.
ხო, მართალია, ამაში ბატონ ლევანს არა მარტო მე, ყველა დაეთანხმება ალბათ, რომ მოკლე დროში ასეთი ტიტანური, ასე ვთქვათ, მისიის შესრულება ძალიან რთულია და რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია მოთხოვო ყველა სასწავლებელს, რომ ისინი უსებ გადაეწყონ ამ ახალი სტანდარტების შესაბამისად. თუმცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რას ჩვენ შეგვიძლია და რისი პასუხისგებლობაც გვაქვს, რომ ეს ხარვეზი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად დავაკმაყოფილოთ რა, ესე იგი ეს ხარვეზი შევავსოთ მეტნაკლებად. როგორ გამოგვივა ამას ავტორიზაციის შედეგი გვეტყვის.
და რამდენად აუცილებლობით იყო ეს გამოწვეული, რამდენად მიესალმებით? აი, დაუშვათ ყოფილიყო ვადა, მაგრამ რამდენად მიიჩნევთ, რომ ეს იყო აუცილებელი და უნდა იყოს აუცილებლად ერთ-ერთი კრიტერიუმი და მთავარი კრიტერიუმი?
ბატონმა ლევანმა ილაპარაკა საფრთხეებზე. დღეს საერთოდ როცა ლაპარაკი მიდის რომელიმე სასწავლებლის მიღწევებზე ან მის ასე ვთქვათ წარმოჩენაზე, ხო, საფრთხებზე იშვიათად ლაპარაკობენ. ეს არის ზუსტად შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ სტანდარტის დამსახურება ახალის, რაზეც ბატონმა ლევანმა ილაპარაკა. პირველში უნდა ილაპარაკო საფრთხებზე და შემდეგ უკვე შესაძლებლობებზე. ეს საფრთხეები, რომელიც წარმოაჩინა ბატონმა ლევანმა აი ამ პროცესის რაც თან ახლავს, რა თქმა უნდა, ეს არსებობს და შეიძლება იქ გაჩნდეს ისეთი წყალქვეშა დინებები, რომელსაც ჩვენ ვერ ვითვალისწინებთ, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო, არის სწორი. სწორია, იმიტომ რომ და ნუ ახლა იქ ვადებზე რა თქმა უნდა შეიძლება დავა, მაგრამ ჩვენს საზოგადოებას აქვს საოცარი უნარი მოერგოს ნებისმიერ კარგ წამოწყებას იმ, ასე მანკიერი მხრიდან რა. ამიტომ რაც უფრო მეტ ვადას ვდებთ ჩვენ აი ამ, ჩვენ კი არ ვერგებით ამ სტანდარტებს, ვირგებთ მას. აი რო არ მოხდეს მორგება, ამისთვის შეიძლება ეს შემჭიდროებული ვადები უკეთესიც კი იყოს.
და ანუ ეს კრიტერიუმი უნდა ყოფილიყო.
რა თქმა
უნდა. და მიესალმებით. კიდევ რომელი კრიტერიუმებია, რომელიც სიახლეთა ჩამონათვალშია და რომელიც მეტნაკლებად არის საინტერესო ან ამ ეტაპზე შესაძლებელია ძალიან ნაადრევი?
აი მე დავიწყე წერან საუბარი მისიით. მისია გახდა დაწესებულების, აი ამ სტანდარტზე მინდა ორი სიტყვა დავამატო და შემდეგ გადავალ სხვა სტანდარტებზე, ამოსავალი წერტილი. სადაც, რომელსაც ექსპერტები ახლა რომლებიც ჩამოვლენ ჩვენთან, იხელმძღვანელებენ ისეთი შემოტანილი მეთოდით ამ ყველა საკასაცაობლის შეფასებით, როგორც არის ტრიანგულაციას ეძახიან, ეს არის სამკუთხედის ფორმულა, დაწყებული მისიიდან ყველა აქტივობა, რომელიც გააქვს აკადემიაში, უნდა გამომდინარეობდეს, შეესაბამებოდეს და ჯდებოდეს მისიის ფორმატში. გეგმა, ფინანსური დანახარჯი, საგანმანათლებლო პროგრამა, ადრე თუ მისიასთან ა კავშირში არ მყოფი საგანმანათლებლო პროგრამა გქონოდა, პრობლემა არ იყო, არავინ ძალიან ფორმალური იყო, არავინ არ გეტყოდა კი ბატონო, იყო საზღვაო აკადემია, შეიძლება HR-ის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა გქონოდა. პირობითაც ვსაუბრობ, ეს არ იყო საფრთხე. დღეს ვერ ექნება საზღვაო აკადემიას ისე მაგალითად ვერ ექნება ფიზიკური აღზრდის საგანმანათლებლო პროგრამა საზღვაო აკადემიას, იმიტომ რომ მის მისიაში არ დევს ეს, მისი მოწოდება არ არის, მისი პროფილი არ არის. ანუ მისია გახდა საზომი კრიტერიუმი, რითაც დაწესებულება უკვე უნდა დააზუსტოს თავისი ადგილი, როლი, ფუნქცია საზოგადოებაში და თავისი ტვირთი, საგანმანათლებლო ტვირთი, რომელიც უნდა ზიდოს მომდევნო ავტორიზაციის პერიოდში. ამის შემდეგ უკვე ჩნდება ახალი რაღაცა, მისია, სტრატეგიული გეგმა, ყოველწლიური გეგმა, შუალედური გეგმა, მისი მონიტორინგი და ასე შემდეგ შეფასება. ადრე არავინ არ ინტერესდებოდა მაგალითად, ეს კი ბატონო შეიძლება შიდა იყო, შესრულდა თუ არა სტრატეგიული განვითარების გეგმა და ამის ანგარიშგებითი ასე ვთქვათ პროცესი არ იყო ორგანიზებული. ანუ შესრულდა, არ შესრულდა, ვინ იყო დამღვევი, ვინ შემსრულებელი, ვისი პასუხისმგებლობა უნდა დამდგარიყო, სიცარიელია სრული. ამის შემდეგ საინტერესო გაჩნდა ის, რომ სტუდენტური სერვისების სტანდარტი გახსნა. ანუ რას ნიშნავს მარტო განათლება, ხო? სტუდენტს უნდა ჰქონდეს კომფორტული გარემო განათლებისთვის, რომელიც სრულად არის უზრუნველყოფილი კურიკულუმს გარე აქტიობაც. ანუ არა მარტო განათლება, არა მარტო აუდიტორიაში, არა მარტო ბიბლიოთეკაში ჯდომა და რაღაცა. დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს რესურსი და ასე ვთქვათ მიმართულებები განვითარებული, რითაც სტუდენტს დააინტერესებს და სტუდენტის ასე ვთქვათ მოტივაციას ამაღლებს განათლებაში. გაჩნდა ცვლილებები ასევე საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით ცალკე და გაჩნდა ასევე ცალკე მიმართულება კვლევა. აქ უკვე იმ ადგილს მივადგით, სადაც სხვადასხვა სასწავლებლებს, ასთან სრულფასოვანი დანიშნულების უნივერსიტეტს აქვს, სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს, კოლეჯს აქვს, ანუ ის კვლევა, რომელიც უნდა განახორციელოს ინსტიტუციურ დონეზე სასწავლებელმა. ეს არის მნიშვნელოვანი ძვრები, რომ ისე დაიგეგმოს სასწავლებლის მუშაობა, რომ მისი ადგილი იყოს მკაფიო საზოგადოებაში და საგანმანათლებლო სივრცეში. ფაქტიურად სახელმწიფომ გააკეთა ნაბიჯი იქითკენ, რომ თითოეულ სასწავლებელმა დაიკავოს საკუთარი ნიშა და არ იყოს ასე ვთქვათ სიცარიელე და ისეთი დუბლირებები, რომლებიც უაზროა ასეთ პატარა ქვეყანაში, რომელშიც თუმცა ამით მე არ მინდა სმენელმა გაიგოს, რომ ჩვენ რაღაც კონკურენციის საწინააღმდეგო რაღაც ზომებს ღებულობთ. არა, აქ არ ალაპარაკობს ვინმე შეზღუდვაზე, ვისაც ამ ავტორიზაციის სტანდარტის დაკმაყოფილება შეუძლია, ყველა უნდა იყოს, მაგრამ მისი ნიშა უნდა იყოს კონკრეტულად განსაზღვრული და მკაფიო გზავნილი საზოგადოებისთვის.
ბაზილიან, თქვენ ექსპერტი, უცხოელი ექსპერტები ახსენეთ და რამდენიმე დღის წინ ბათუმის საზღვაო აკადემიას სამუშაო ვიზიტით ეწვია საერთაშორისო ექსპერტი, რომელსაც ავტორიზაციის საკითხებში საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს და საინტერესოა აი მისი წინასწარი შეფასება როგორია.
მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს და აკადემიის ხელმძღვანელობას და რექტორს ასეთი შესაძლებლობისთვის. აი იმ საფრთხეებზე რაც წეღან ვილაპარაკე მე დასაწყისში, სწორედ აი ასეთი აქტივობები უწყობს ხელს, რომ დაძლეული იქნას და აქ სწორედ გამჭვირვალობის, სახელმწიფოს მხრიდან მზაობის, ხელშეწყობის და თანადგომის მექანიზმები უწყობს ხელს. ეს ერთმნიშვნელოვნად დადებითი მოვლენა იყო და დროულიც ასევე. ბატონი ბასტიანი გახლავთ საქართველოს ხარისხის განათლების ეროვნული ცენტრის მიერ საერთაშორისო ავტორიზაციის ექსპერტად მოწვეული პირი, ძალიან დიდი გამოცდილების და ის მოღვაწეობს სხვადასხვა ევროპულ და არაევროპულ ქვეყნებში საგანმანათლებლო სფეროში და მისი ჩამოსვლა ჩვენთან იყო ერთგვარი ზადების გენერალური რეპეტიციის ფორმატი მომავალი რეალური ასე ვთქვათ შეფასებისთვის, საექსპერტო შეფასებისთვის. რამდენიმე საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტს ჰქონდა ბედნიერება პილოტურ რეჟიმში გაევლო ავტორიზაცია და თავისთავად ენახა რა დონეზე იმყოფებოდა, სად იყვნენ ისინი ახალი ავტორიზაციის სტანდარტების მიხედვით. ჩვენ ასეთი ფუფუნება არ ქონდა, თუმცა პირადად მე ვიყავი დამკვირვებელი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აი ამ პროცესისა და საკმაოდ ბევრი ახალი და გაურკვეველი ელემენტები გაირკვა ჩემთვის და ბასტიანის ფუნქცია და მისიაც იყო სწორედ ასეთი სიცარიელეების, ხარვეზების, გაურკვევლობების, დებულებების ინტერპრეტაციის გარკვევის ვიზიტი.
და როგორც ვიცით, ეს ბასტიან მომანე გაეცნო აკადემიური შეფასების დოკუმენტს, ქონდა მას კონკრეტულად ურთიერთობა.
დიახ, აი ასე ვთქვა.
პერსონალთან, აი ეს დეტალები რამდენად იყო თქვენთვის, ხო, საინტერესო.
ბატონ ბასტიანს ჩვენ მივაწოდეთ, ნედლითვის შეფასების პროექტი, ან ნედლი, იმიტომ რომ ის ჯერ კიდევ სამუშაო პროცესში იყო და არ იყო საბოლოო სახით, რა თქმა უნდა, მას საბოლოო წარმოდგენა ვერ შეექმნებოდა ამ შეფასებით, რომელიც მის ვიზიტამდე რამოდენიმე დღით ადრე მას რომანს მივაწოდეთ ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი. მან ის გაეჩნოთ თვით შეფასება, საერთოდ ორიოდე სიტყვით თუ ვიტყვით თვით შეფასების შესახებ, ეს კარგია. ეს არის კარგი დოკუმენტი იმისა, რომ შენ თვითონ გაიაზრო, დაინახო და ჩამოაყალიბო სად იმყოფები შენ ამ წუთას, ანუ ჩვენ აღვწერთ ჩვენი საგამოცდილო დაწესებულების მდგომარეობა სტანდარტებთან მისადაგების კუთხით, ანუ სად ვართ და ეს როცა მოვამზადეთ პროექტის სახით, ერთადერთი კომპონენტი, რაც ამ ეტაპის თუ შენ არ ქონდა მზად, ეს კვლევითი კომპონენტი იყო, იმიტომ რომ სასწავლო უნივერსიტეტს როგორ უნდა ჰქონდეს ინსტიტუციურ დონეზე ეს განვითარებული, ცოტა იყოს ბუნდოვანი იყო ჩვენთვის, ჩვენ არ გვყავს დოქტორანტები, ჩვენ არ ვეწევით სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას, იმიტომ რომ სასწავლო უნივერსიტეტია და შესაბამისად იყო კითხვები. რაზეც ბატონმა ბასტიანმა შემდგომში უკვე ვიზიტის დროს გაგცა პასუხები, მოგცა არჩევები, რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. ესე იგი, შვიდივე სტანდარტის მდგომარეობა ის გაი ცნო ადგილზე და ათვალიერა სასწავლო გარემო, მატერიალური რესურსი, გაესაუბრა თითოეულ სამიზნე სეგმენტს, ანუ იმ საზოგადოებას, ვისაც მოუწევს შემდეგში უკვე რეალურ რეჟიმში ავტორიზაციის ექსპერტებთან გასაუბრება, დაუსვა იგივე კითხვები რა ფორმატშიც მოუწევთ ამ პერსონალს პასუხისგაცემა და მისთვის გაჩნდა უკვე რეალური შეფასების საფუძველი და მოამზადა წერილობითი დასკვნა ჩვენი, ასე ვთქვათ, მზაობის შესახებ. რა საკვირველია, ჩვენ გვაქვს მიმართულებები, რომლებიც ხაჭირებენ განვითარებას, მაგრამ გასახარია ის, რომ აკადემიას აქვს დიდი პერსპექტივა, აქვს პოტენციალი და მზად არის ავტორიზაციის ამ ბარიერების გადასალახად. ანუ პრინციპში ჩვენი ერთგვარი ძალიან ცუდი სიგნალიც იყო, იმიტომ რომ ცოტა მოვეშვით, მაგრამ მეორე მხრივ ის მითითებები, კონკრეტული მითითებები და რეკომენდაციები, რომელიც მან მოგცა, არა ასევე დოკუმენტის მიმართ, არამედ რეალური, ასე ვთქვათ, გარემოს მიმართ, სერვისების მიმართ, რაღაც, ანუ მისი ერთ-ერთი შეფასება იყო ის, რომ თქვენ გაცილებით ნაკლებად გაქვთ აღწერილი ის, რაც რეალურად კარგი გაქვთ. ესე იგი, ეს ერთგვარი კარგი სიგნალია, რომ უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ თავზე და აღწეროთ დეტალები, რომელიც კარგად გვაქვს და სხვათაშორის აკადემიაში ბევრი კარგი ჩამოყალიბებული პრაქტიკა, რომელიც საჭიროებს ფორმალურ დონეზე გაწერას.
და ალბათ ეკნებოდა ბევრი ისეთი მითითება, რაზეც თქვენც გეკნებოდათ თავის დროზე ნაფიქრი.
კი, ჩვენ, მე რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, ხვდებით, მაგრამ შიდა რესურსებით სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ამის ინიციირება ან რაღაც ბარიერების დაძლევა და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია გარე შემფასებლის აზრი და ჩართულობა, რომ დაძლეული იქნას შიდა ბარიერები.
რაში დაემთხვა თქვენი მოსაზრებები ერთმანეთს?
ბევრი დებულების შინაარსის კორექტირებაში, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რაში არ დაემთხვა, ანუ საკუთარ თავზე კარგს ვერ დავწერ. ჩვენი თვით შეფასება ორიენტირებული იყო კრიტიკას, ჩვენ პირადად ჩვენ წერთ თვით შეფასებას ისე, რომ შევეცადოთ ექსპერტები არ მოვატყუოთ და ვცდილობთ რეალური სურათი მივცეთ, იმიტომ რომ ჩამოსვლის შემდეგ არ უნდა აღმოჩნდეს, რომ ჩვენ დავხატეთ კარგი სურათი და ამ დროს გვაქვს ცუდა. ჩვენ გვირჩევნია და ცოტა კრიტიკულები ვიყოთ საკუთარი თავის მიმართ და დავხატოთ ცოტა არასასურველი და არასასიამოვნო სურათი და აღმოჩნდეთ კარგ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ამით არაფერი არ შავდება და არ ირღვევა და არა პირიქით, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ რაღაც კარგი, რაც რეალურად არ გვაქვს და ასე შემდეგ.
თქვენ უკვე ხართ მზად იმისთვის, რომ შეიტანოთ განაცხადი, ხო? ამისთვის კონკრეტული თარიღი არსებობს? თუ როდის არის თქვენი
ბოლო ვარა და
პროცედურები, რომელიც უნდა გაიაროთ, ვიდრე მიიღებთ საბოლოო დასკვნას? და
ჩვენ ბოლო თარიღი არის თვით შეფასების შეტანისათვის ამ კვირის ბოლოს უნდა დასრულდეს ყველა დოკუმენტის მომზადება, უნდა აითვირთოს ვებგვერდზე ყველა საჭირო, ასე ვთქვათ, პროცედურა, რომელსაც ითხოვს თვით შეფასება და წარვადგინოთ, ну, ამ წარდგენას აკეთებს ბატონ ლევანი, უფრო დეტალურად ამის შესახებ მოგახსენებთ. Но вот мне გამოвехмауро ай батони бастианис визиц, რომელიც იყო ძალიან სასარგებლო და პირველ რიგში სასარგებლო იყო იმით, რომ ძალიან ბევრ კითხვებს ჩვენ საკუთარ თავს უსმევთ, მაგრამ არის შეკითხვები, რომელიც უბრალოდ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში არ მოდის რა. ესე იგი, არის ისეთი სიღრმეები, რომელსაც ჩვენ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ჯერ უბრალოდ აი ამ სიღრმეს არ ჩავწვდომი ვართ რა. იქ დაისვა ისეთი კითხვები, რომელმაც თავიდან ცოტა კონფუზი გამოიწვია, რომ ეს ძალიან ღრმად ჩავიდა პროცესებში რა ეს კაცი, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბევრ რამეს ჩვენ ვაკეთებთ, უბრალოდ არ გვაქვს ამაზე ვთქვათ ფორმულირებული პროცედურა რა, გაწერილი პროცედურა, და ეს იყო ჩვენთვის
სასიამოვნო პრაქტიკა,
ისე ჩამოყალიბებული პრაქტიკა, ისე გამოვიდა რა. და ამიტომაც გვითხრა, რომ თქვენ უფრო უკეთესები ხართ, ვიდრე წერტ საკუთარ თავზე. ხო და აი ბატონ ლევანი მოგახსენებთ, აი რა დონეზე ვართ ავტორიზაციისთვის და როგორ ვაპირებთ.
მე მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო თქვენი რადიოს მეშვეობით და მადლობა გადაუხადო აკადემიის პერსონალს, რომელიც ინტენსიურად არის ჩართული თვითშეფასების პროცესში, მზადებაში და აი მყისიერად რეაგირებენ ყველა დავალებაზე, ყველა განხილვაზე საჯარო პროცესში და აი ეს თვითშეფასება უკვე არის 99% არის დასრულებული. დარჩენილია რაღაც სარედაქციო ხასიათის და აი დადასტურებების, შეგროვების, იდენტიფიცირებისა და დიგიტალიზაციის პროცესი, რაც რაღაც რამოდენიმე დღის საქმე, ალბათ 60 დღეში.
და შემდეგ როგორ ვითარდება?
შემდეგ ჩვენ განაცხადის სახით წარვადგენთ ამ დოკუმენტებს ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში. 20 დღის ვადაში ის განიხილავს ჩვენს მიერ წარდგენილ საბუთებს და თუკი არ გამოავლენს ხარვეს მასში, ქცნობს ავტორიზაციის მაძიებლად და განგვისაზღვრავს საავტორიზაციო საფასურს. რამდენი უნდა გადავიხადოთ ჩვენ ამის შემდეგ? ჩვენ თუ რამე გვინდა დავაზუსტოთ ჩვენს მასალებში, ვაცნობებთ მათ წერილობით, რომ აი ქსურს დავაზუსტოთ რაღაც წარდგენილ დოკუმენტებში რაღაც დამატებით წარუდგინოთ რამე მასალა. შემდეგ შეიკრება საექსპერტო ჯგუფი, რომელსაც უხელმძღვანელებს აუცილებლად, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, საერთაშორისო ექსპერტი.
ეს სიახლეა.
დიახ, ეს არის ყველაზე კარგი სიახლე. რამდენიმე გარემოების გამო, მაგრამ ყველაზე მთავარს ვიტყვი, კარგი სიახლე, რომ გამოირიცხა რაღაც ინტერესთა კონფლიქტისა და რაღაც დაინტერესების საგანი, იმიტომ რომ ძირითადად ავტორიზაციის ექსპერტები არიან კოლეგები, სხვადასხვა უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რაღაც სამეცნიერო კვლევითი სფეროდან მოვლენილი ადამიანები. თავისთავად ეს ცუდი არ არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რაღაც
ვაკოტი ელემენტები, რომ იკერძოებას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი.
ანუ რო გამოურიცხოთ აბსოლუტურად ეს ახლა მე პრაქტიკიდან გამიჭირდება ამის მტკიცებულების მოყვანა, მაგალითის მოყვანა, მაგრამ
ეს მომენტი მაინც არის.
რა თქმა უნდა, ეს გული გიღრნის მაინც ის აზრები გაწუხებს და აი საერთაშორისო ექსპერტის შემთხვევაში ისინი სხვა თვალით უყურებენ ყველაფერს. ისინი ორიენტირებული არიან ხელშეწყობაზე და არა გამოჭერაზე. რაზეც უმეტეს შემთხვევაში ვერ ვიტყვი ჩვენს ექსპერტებზე.
ბატონო ლევან, გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო მაინც არის აკრედიტაციის საბჭო.
ავტორიზაციის საბჭო.
ავტორიზაციის საბჭო, უკაცრავად. და ამ ეს საბჭო ხო ისევ იმ პროფესორების ხელმძღვანელებით და ასე შემდეგ არის დაკომპლექტებული.
საუბარი იყო კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, რომ საბჭოს ხელმძღვანელები უნდა ყოფილიყვნენ სწორედ საერთაშორისო ექსპერტები. და რამდენად არის ეს რეალობასთან ახლოს, რასაც მე
გეუბნები? არა, აკრედიტა საბჭოების ხელმძღვანელები უცხოელებზე არა, ხო, იმიტომ რომ აქ ძალიან სერიოზული ინფორმაციას უნდა
პროპოზიციას.
ავტორიზაციის საბჭო ღებულობს გადაწყვეტილებას საექსპერტო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე. დასაბუთებულად სხვათაშორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ
და მე მხედველობაში მქონდა, რომ ამ საბჭოს შემადგენლობა არის ისევ დაკომპლექტებული უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორებისგან, პედაგოგებისგან.
არა მარტო არიან სხვადასხვა დამსაქმებელთა კავშირების ასოციაციებისგან, არა სამთავრობო ორგანიზაციებისგან,
მაგრამ ძალიან ცოტაა მათი რაოდენობა.
არა, რატო ის გავლენა
გადავხედეთ?
მე ვფიქრობ არ არის მთლად ასე ცუდად საქმე, იმიტომ რომ მათ გავლენა კენჭის ღრის დროს ახდენენ გავლენას ძალიან თავისუფლად და თამამად გამოხატავენ ავიანთ იმას. ერთ-ერთი პირველი წარსგა ჩვენი ავტორიზაციის ერთ-ერთი საკითხი 26 დეკემბერს, როცა ახლად დაკომპლექტებული ავტორიზაციის საბჭო იყო და ჩვენი საკითხი გავიდა ერთ-ერთი პირველი ამ საბჭოზე, სადაც საკმაოდ ცხარე პოლემიკა გამართა და იქ არისო ესეთი აი მე მიკერძოებისა თუ სხვა ნიშნები. მე ვფიქრობ ეს იყო ობიექტური პროცესი მიმართული დასაბუთებაზე და გააზრებაზე და არიდო მასში რაღაც სუბიექტური ინტერესები. მე ამაში ნამდვილად არ შემაგვსაჭვი, ვერ შევიტან, ისე კარგად არის ეს ორგანიზებული, რომ ვფიქრობ საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა ასე ვთქვათ კარგ ხელშია.
პარალელურად ავტორიზაციის მოლოდინისა თქვენ აკრედიტაციასაც ელოდებით საგანმანათლებლო პროგრამებზე. იქაც მიიღებენ საერთაშორისო ექსპერტები მონაწილეობას, როგორც ცნობილია, რომ იმ პროცესებშიც იქნებიან ჩართული.
მე თქვენი კითხვის შინაარსი მივხვდი, ალბათ თქვენ გულისხმობთ, რომ ვინაიდან საზღვაო საგანმანათლებლო პროგრამები არის რეგულირებადი, მიმდინარეობს მაგაზე მუშაობა, რომ რეგულირებად საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული იქნან უცხოელი ექსპერტები. რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკურია.
არის ამაში აზრი, მე ბოლომდე რა თქმა უნდა შეიძლება პირადად ჩემი აზრი იყოს ვერ დავეთ ამ ამაში, მაგრამ ის რაც ჩვენთან რეგულირებადია შეიძლება უცხოეთში არ იყოს რეგულირებადი და ამიტომ მე უცხოელი ექსპერტის დიდი მონაწილეობას ამ პროცესში ვერ ვხედავ შეიძლება.
თუმცა არ არის გამორიცხვა რომ აქაც ჩაერთო.
ეს ორგანიზების პროცესია ეს საკითხი ჩვენ.
ჯერჯერობით გადაწყვეტილი.
დიახ, არა, ამ ეტაპზე ყველა პროგრამა ეროვნული ექსპერტებით მეშვეობით ხფასდება და
ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა მის თვალსაზრისით თქვათ სამართლებრივი თვალსაზრისით რა თქმა უნდა აქ ბატონ ლევანს დავით ანხმები რომ აკრედიტაციის პროცესში არ არის აუცილებელი რომ მოწეული იქნას უცხოელის ექსპერტი, მაგრამ ჩვენთან არის ისეთი საგამოცდილო პროგრამები, რომელთა კურსდამთავრებულები ძირითადად სარგებლობენ უცხოური კომპანიების შემოთავაზე დასაქმება ხდება უცხოურ კომპანიებზე, უცხოურ გემებზე ასე ვთქვათ რა და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ეს სასარგებლოცა და საჭიროა რა და ჩვენ ალბათ თუ იქნება არჩევანზე საქმე ხო ჩვენ ალბათ მოვითხოვთ რომ აკრედიტაცია განხორციელდეს საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობით თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენი დიპლომები და ჩვენი მინიჭებული კვალიფიკაციები იყოს საერთაშორისო დონეზე ცნობადი თუნდაც აი საზღვაო სატრანსპორტო სფეროში.
ამ მიმართულებით ერთ დანამატს გავაკეთებ, ანუ გაჩნდა ჩვენს ეროვნულ რეგულაციებში კარგი პუნქტი, რომ აკრედიტაციას უკვე შეიძლება უცხოელი სააკრედიტაციო ორგანიზაციის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამა მოიპოვოს და ის აღიარებული იქნება ჩვენი ეროვნული აკრედიტაციის ასე ვთქვათ, ხალხგანთავის ეროვნული ცენტრის მიერ. ეს არის ძალიან დიდი სტიმული, რომ ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამები გავიდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე, გახდნენ ცნობადი და მათ უპასუხონ უკვე ევროპულ სტანდარტებს.
და ახლა კვლავ ავტორიზაციას რომ დაუბრუნდეთ, რაც უფრო ესეთი მთავარი მოთხოვნაა და აუცილებელი აკადემიის და არა მარტო აკადემიის, ბევრი უნივერსიტეტის არსებობისა
საქართველოში
და ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ თქვით, რომ რაღაც ცოტა დაჩქარებული ტემპით მოხდა, მაგრამ რაც ხდება, ის ხომ ახლა რაც ხდება, შემთხვევით ხომ არ არის დაგვიანებულიც კი?
მე ამის შესახებ ახლა ამ მოსაზრება ნამდვილად არ გამაჩნია რა. რაღაც თვალსაზრისით ალბათ დაგვიანებულიცა. რაღაც თვალსაზრისით. მაგრამ, ნუ დაგვიანებული არის პირველ რიგში ის, რომ უკვე გაცილებით ადრე უნდა მომხდარიყო საქართველოს ხალხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გაერთიანება ევროპის განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის IM სისტემა, ENCAS სისტემაში რა. რომ IM პროცედურას ჩვენი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გადის ახლა და ეს არის ძალიან პოზიტიური და კარგი პროცესი და საქართველოს ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გახდება ევროპული IM ერთიანი სისტემის ქსელის ასე ვთქვათ წევრი, რაც ასე ვთქვათ ხელს შეუწყობს არამარტო უმაღლესი განათლების, ზოგადად განათლების განვითარებას საქართველოში. კი, ამ თვალსაზრისით შეიძლება ცოტა დაგვიანებულიც, მაგრამ
ბასტიან ბაუმანთან შეხვედრამაც და მისმა რეკომენდაციებმაც ასე თუ ისე დაგარწმუნა თქვენ მაგაში, რომ ცოტა დაგვიანებული პროცესია, რადგან თავადაც აღნიშნეთ, რომ ბევრი რამ, ის სიღრმეები, რაზეც ის რეკომენდაციებს გაძლევდათ, ერთგვარად იყო თქვენთვის რაღაც მომენტში და ალბათ არა მარტო თქვენთვის აღმოჩნდა ის მოულოდნელი და იქ რაღაც დასაბალანსებელი, სხვებისთვისაც უფრო შეიძლება მეტად ყოფილიყო გაურკვეველი.
ბატონო, მაგრამ აქ არის ასეთი საკითხი რა. დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ ღია საზოგადოებაში და გვაქვს ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა მსოფლიოს ვისთანაც გვინდა რა. ნებისმიერ უნივერსიტეტთან შეგვიძლია დავამყაროთ და ნებისმიერ უნივერსიტეტთან დავამყაროთ არა უბრალოდ კავშირი, არამედ თანამშრომლობითი კავშირი და ასე ვთქვათ, არავინ არ გვიშლის ხელს ჩვენ რომ აი ეს ევროპული გამოცდილება, რომლის იმპლემენტაცია ახლა ხდება, არამედ არ გვიშლიდა ხელს, ადრე გაგვეკეთებინა, არც კანონმდებლობით გვიშლიდა არამედ ხელს და არაფერი. ეს უბრალოდ აი ეს საგანმანათლებლო სივრცის და საგანმანათლებლო საზოგადოების პატარა ინერტულობის ბრალიცაა რა. ეს განათლება ძალიან კონსერვატიულია, ინერტულია, ძალიან ნელა და ცუდად ღებულობს სიახლეებს. თორემ რა თქმა უნდა არიან საქართველოში ისეთი სასწავლებლები, რომლებიც ნუ ამ ხრივ ძალიან შორს და წინ არიან წასულები. მე ახლა დასახელებას არ დავიწყებ. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთვლი, რომ საზღვაო აკადემია არ არის ნამდვილად ამ რიგში ბოლოში. არ არის.
ჩვენს გვაქვს ამას რეიტინგის მეტყველებს, რომლებიც ვებომეთ ისეთი არის.
ჩვენს გვაქვს რაღაც მიღწევები, რომლითაც შეგიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ მივყვებით აი ამ ვთქვათ, აი ამ საერთო მიმდინარეობას რა განათლებაში, რომელიც მიდის ევროპაში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კი ბატონო, შეიძლება რაღაც რაღაცეები კანონმდებლობის დონეზე არის დაგვიანებული, მაგრამ ჩვენ არავინ არ გვიშლიდა ხელს, რომ გაგვეუმჯობესებია ჩვენი განათლება საკუთარი პასუხისმგებლობის ქვეშ.
დიახ. როდის გეცოდინებათ პასუხი იმისა, გაიარა ბათუმის საზღვაო აკადემიამ ავტორიზაცია თუ არა?
დაახლოებით 17 სექტემბრამდე.
17 სექტემბრისთვის.
17 სექტემბერს ყველა ვარიანტში საზოგადოებას ექნება ინფორმაცია, აკადემია გააგრძელებს თუ არა საქმიანობას, თუმცა ეხლა მე მინდა გამოვთქვა მზაობა, რომ აუცილებლად გააგრძელებს.
და უპასუხებთ იმ გამოწვევებს, რომელიც ახალგაზრდა წინაშე დგას. და აქვე აუცილებლად მინდა კითხოთ იმ სიახლის თაობაზე, რომელიც სულ ახლა ხან გაჟღერდა აქ, ბაკალავრიატის რამდენიმე სპეციალობის სამწლიან სისტემაზე გადასვლას ეხება, ანუ სამწლამდე რომ შემცირდეს ბაკალავრიატის რამდენიმე სპეციალობა და ასევე შემცირდეს მაგისტრატურისაც. აი ამასთან თქვენი მოსაზრება როგორია ამ საკითხებთან დაკავშირებით? ესეც ხომ არის მიმართული იქეთკენ, რომ რაღაც ევროპას უფრო მეტად დაუახლოვდეთ და იქ კიდევ არის რაღაც, ან უფრო მოქნილი გავხადოთ ის პროგრამები, საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელსაც ჩვენთან ეუფლებიან სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში. თქვენი აზრით რით არის ამაზე საუბარი და ეს გადაწყვეტილება, მოსალოდნელი გადაწყვეტილება, განპირობებები?
აქ ორმაგი მიდგომა უნდა გამოვიყენო, ერთი პირადად ჩემი და მეორე პროფესიული. პირადად მე ვფიქრობ, რომ აი როგორც თქვენ წაღან აღნიშნეთ, დაგვიანებულია, და სწორედ ეს დაგვიანებულია, და სამწლიან უკვე განათლებას და ერთწლიან სამაგისტრო განათლებას უკვე ევროპა, ამერიკული საგანმანათლებლო სისტემა უკვე დიდი ხანია იყენებს და საკმაოდ წარმატებულადაც. უკვე ჩვენც ვყავთ უკვე ერთწლიანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებით განათლებული ხალხი ჩამოსული და საკმაოდ წარმატებულად ართმევენ თავის დარგობრივ მოვალეობებს. ფიქრობ, ეს კარგია, და მე თავიდანვე ასე წარმომედგინა, რომ 12 კლასიანი ასე ზოგადი განათლება სწორედ იმის საწინდარია, რომ ეს განათლება უნდა გახდეს სამწლიანი. თუ ეს ასე ხდება და ის ან ის მე-12 კლასი არის ზედმეტი და აქ მე-4 4 წლის განმავლობაში უნდა შეავსოს ის ხარვეზე, ან რაღაც მართლა შესაძლებელია, იმიტომ რომ პრობლემები არის 4 წლიან განათლებაში. არის ის, რომ ხშირად დარგობრივი განათლების ნაწილში ცოტა სუსტად არის უზრუნველყოფილი საგანმანათლებლო პროგრამა და საჭიროებს კორექტირებას. ამ მიზნით პერსპექტივა, ამ იდეას აქვს, მაგრამ მოლოდინი ხალხს რაც აქვს, მე ვშიშობ, რომ ის არ გამართლდება და ამ მიმართულებით არ არის სახელმწიფო მზად ჯერჯერობით 4 წლიანი პროგრამები დაიყვანო 3 წლიან. ხალხს მოლოდინი აქვს, რომ უმრავლესი პროგრამა გახდება 3 წლიან, ვერ გახდება, იმიტომ რომ ამას ჯერ
დიახ,
რა რეგულაციაც არ უნდა წარმო, ჯერ ამდენი პროგრამა, რამოდენიმე 1000 პროგრამა არის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ხორციელება 4 წელი. ამ პროგრამების გადაწყობას, გადააზრებას, ამას მთელი დასაქმებული პირების რაოდენობა, ეს სერიოზული ინფორმაცია გადასამუშავებელი და ამის მიმართულებები და არსებითი ასპექტები უნდა იქნას გააზრებული, ვიდრე დაიწყება ამის რეალიზაცია. ალბათ საპილოტო რეჟიმში დაიწყება რაღაც მიმართულებებით ან სპეციალობების მიხედვით ამის დაყვანა და შემდეგ სამწუხაროდ ამაზე დიდ ინფორმაციას განათლების სამინისტროა ჯერ არ აღწელებს, ცდილობს თვითონ დაამუშავოს ისე, რომ ყველა კითხვას, დაინტერესებული პირების ყველა კითხვას გასცეს პასუხი. თუმცა ჩემი განცდა არის, რომ პერსპექტივა მაგისია, ანუ ამ მიმართულებით წავა განათლება, თუმცა არც ისე მალე და არც ისეთი მასშტაბებით, რომელიც ჩვენ ველოდებით.
რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს მას თქვენთან აკადემიაში? არის ისეთი სპეციალობები, რომელიც შესაძლებელია ზუსტად 3 წელიწადში შეისწავლოს სტუდენტმა?
Ну, საერთოდ ლაპარაკი აი ამ პროგრამების მოდერნიზაციის შესახებ დიდი ხანი ამიდის რა, ეს არ არის ახალი. სამწუხაროდ განაცხადი ამის შესახებ ჯერ გააკეთა ინტერპრეს ნიუსმა, რამდენადაც მე ვიცი, და შემდეგ განათლების მინისტრის მოადგილე გამოვიდა ანალოგიური განცხადებით. საზღვაო აკადემიაში ამ მიმართულებით დიდი ხანი ამიდის ლაპარაკი. გამომდინარე იქედან, რომ საზღვაო მეზღვაურების მომზადებისათვის არის ძალიან ხანგრძლივი პერიოდი საზღვაო პრაქტიკა, ეს გემის პრაქტიკა, ეს ერთ წელს მოიცავს. მიდის საუბარი იმაზე, რომ რამენაირად აი საავდიტორიო, ანუ საბაზო მომზადება რამენაირად ესე იგი ისე შემცირდეს, რომ აი ამ საზღვაო პრაქტიკასთან ერთად შეადგინოს 4 წელი და ფაქტიურად ზუსტად 3 წლიან განათლებაზე დაიყვანება ამ შემთხვევაში საზღვაო განათლება. მაგრამ მე ახლა მინდა გავაგრძელო ბატონ ლევანის განმარტება ეს აი ამ სირთულეებთან დაკავშირებით. 3 წლიან პირველი საფეხური 3 წლიან განათლებაზე გადასვლა კიდევ დაკავშირებულია იმ წინამდებობასთან რომ სასკოლო განათლება არა მარტო ხანგრძლივების თვალსაჩინო, არამედ შინაარსობრივად არ არის მზად იმისათვის, რომ მოამზადოს აბიტურიენტი 3 წლიანი პროგრამებისათვის. რა, აი მაგალითად იგივე ბალტიისპირეთის ჩვენს მეგობარ ქვეყნებში, ხო, აი ესტონეთი რო ავიღოთ, ხო? იქ საბაზო განათლების შემდეგ 3 წლიანი, ასე ვთქვათ, საშუალო განათლებას ღებულობენ უკვე გიმნაზიებში და ეს გიმნაზიები არის პროფილური, რა არის ტექნიკური მიმართულების ცალკე, ჰუმანიტარული მიმართულების ცალკე და იქიდან გამოსულ სტუდენტებს უკვე აქვთ გარკვეული მიმართულება უკვე აღებული და მათ არ ჭირდებათ აი ეგრეთ წოდებული საბაზო მომზადება, რომელსაც ჩვენი პროგრამების უმეტესობა ცდილობს რომ მიცეს სტუდენტს.
ესე იგი, ვიდრე ამას ეს გადაწყვეტილება ძალაში შევა, მანამდე უფრო მეტი კომპლექსური კოორდინირებული მუშაობა საჭირო.
აქ ძირითადად მაინც იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ დღეს აი ამ ძალიან სწრაფად ცვლად სამუშაო გარემოში კომპეტენციებს, მყარად ჩამოყალიბებულ კომპეტენციებს ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. ეს უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს ისეთ უნარჩვებს, რომელიც აი ამ ცვლად გარემოში ორიენტაციის
საშუალებას
გაზრდასფეროს. აქედან გამომდინარე, არა, ვასწავლოთ ჩვენ აი რაღაც გარკვეული მიმართულებით რომელიღაც დარგის პროფესიული უნარები, ხო, ეს არაპროდუქტული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ის სფერო შეიძლება საერთოდ გაქრეს ძალიან მოკლე ხანში
და
ხო და აქედან გამომდინარე, არა, ესე იგი უფრო მეტი აქცენტი უნდა ავიღოთ ჩვენ აი ამ ტრანსფერულ უნარებზე, რომელსაც არ ჭირდება ახლა 5 და 6 წელი 4 და 5 წელი განათლებისა და უფრო მოკლე.
მაგრამ ვიდრე ეს გადაწყვეტილება შევა ძალაში, მანამდე ალბათ კიდევ დროა და
ბევრი წყალი ჩაივს.
მანამდე კი თქვენ გაქვთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესი, რომლისთვისაც ახლა უკვე მზად ხართ.
და ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება მოკლე დრო გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. ჩვენ ვისაუბრეთ ახალ სტანდარტებზე, რომელიც ბათუმის საზღვაო აკადემიამ ავტორიზაციისთვის უნდა დააკმაყოფილოს. თქვენი მზაობაც მოვისმინეთ იმაზე, რომ თქვენ მზად ხართ ამისთვის, მაგრამ თუ მოხდება ისე, რომ იმ შვიდი სტანდარტიდან, ახალი სტანდარტიდან, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, რომელიმე ვერ დააკმაყოფილებს საზღვაო აკადემია, მაშინ რა იმოხდება? რა იქნება?
4 ტიპის გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია ავტორიზაციის საბჭოს. მას შეუძლია პირობით მოქცეს გარკვეული ვადით ავტორიზაცია, მას შეუძლია საერთოდ ჩამოგვართვას ავტორიზაცია, მას შეუძლია სტუდენტების მიღება შეგვიზღუდოს და აგვიკრძალოს მონიტორინგის პირობების გათვალისწინებამდე და მოგწეს ავტორიზაცია ყველაზე კარგ შემთხვევაში. ანუ
და ჩვენ სწორედ ამ ბოლოს
იმედი ვიქონიოთ რომ ეს
ბოლოსთვის კარგი ლუკმა ბოლოსთვის არის შემონახული და ჩვენ როგორც ავტორიზებული სასწავლებელი გავაგზელებთ და არა ერთ ავტორიზაციის პერიოდს კიდე.
დაველოდოთ სექტემბერს და
წარმატებებს ამ პროცესში.
გაიხარეთ, აუცილებლად გჭირდება. თქვენც გისურვებთ წარმატებებს. მადლობთ.
და დღევანდელი გადაცემის მსმენელებს გვინდა შევახსენოთ, რომ დღეს ჩვენ ავტორიზაციაზე საუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორის მოადგილე აბდულ კახიძე და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ლევან ჯაყელი.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს ჯანდაცვის სფეროს ვეხებით. ხვალამდის.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.